Sound is.
Ελένη Talks Diabetes με την Ελένη Κουή.
Σας καλωσορίζω στον τρίτο κύκλο του podcast Ελένη Talks Diabetes ή συνεντεύξεις με την ευγενική υποστήριξη της Medtronic. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τον κύκλο μιλώντας για γευματικές προκλήσεις, ιδιαίτερα γεύματα, τι κάνουμε με την άσκηση και το αλκοόλ, προέκυψε αυτή η ιδέα των συνεντεύξεων, των πραγματικών ιστοριών, με το σκεπτικό κάποιες από αυτές τις ιστορίες που μοιραζόμαστε εδώ μαζί σας να βγουν προς τα έξω και να εμπνεύσουν τους υπόλοιπους από εσάς που ζουν με διαβήτη ή φροντίζουν κάποιον με τη διάγνωση. Στο σημερινό επεισόδιο έχω τη χαρά να φιλοξενώ τη Μαρία, ένα νέο παιδί, θα πω εγώ, δεν θα τη μεγαλώσω, είναι μόλις 19. Γνωριζόμαστε από το 2018, τότε που η Μαρία ήταν σχεδόν ακόμα σε μια φρέσκια διάγνωση, είχε ζήσει με τη διάγνωση από το 2015. Μαρία, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Να είσαι καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που θα μοιραστείς τη δική σου ιστορία, γιατί πραγματικά η Μαρία και θα τα πει πολύ ωραία, νομίζω αρκετός κόσμος θα ταυτιστεί μαζί της, αλλά έχει περάσει και από 40 κύματα, θα πω εγώ.
Ισχύει, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
Η κάθε ηλικία από τη στιγμή της εμφάνισης της διάγνωσης στην ηλικία των 11. Mm-hmm. Εγώ σε γνώρισα στα 13,5, τώρα είσαι 19. Νομίζω τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο τον χαρακτηρίζει και κάτι που έχει να κάνει με το διαβήτη. Θες ήταν το πόσο σοβαρά το είχαμε πάρει. Θες ήταν η συμφιλίωση με την διάγνωση. Θες είναι η άσκηση και πότε μπήκε στη ζωή σου. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία ευκαιρία να τα ακούσουμε. Πες μας λίγα λόγια τώρα για σένα, Μαρία. Με τι ασχολείσαι, τι κάνεις τώρα?
Ναι, λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Αντωνιάδη Μαρία, είμαι 19 χρονών, έχω περάσει στο τμήμα φιλολογίας στο ΕΚΠΑ και παράλληλα ασχολούμαι και με το βόλεϊ, ερασιτεχνικά βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια, 10 χρόνια και ζω με την οικογένειά μου και με την αδερφή μου.
Πάρα και... πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο διαβήτης μπήκε στη ζωή σου, Μαρία, και της υπόλοιπης οικογένειας, γιατί εγώ σε γνώρισα με τη μητέρα σου αρχικά.
Ακριβώς.
Σε μια πολύ δύσκολη ή τρυφερή ηλικία, θέλω να πω. 11 χρονών, προεφηβεία προς εφηβεία, κάμποσα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και ξημέρωσε σε εισαγωγικά και το νέο του διαβήτη. Τι θυμάσαι εσύ, μην μου πεις το τώρα πώς το ζεις.
Ναι.
Τι θυμάσαι για το τότε, για την ανάμνηση της διάγνωσης και των πρώτων εκείνων εβδομάδων?
Λοιπόν, οι πρώτες εικόνες που μου έρχονται στο μυαλό πραγματικά ήταν το 2015, το οποίο εγώ πήγαινα 5η δημοτικού και είχα 2 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα σχολείο, φουλ κουρασμένη, φουλ με καθόλου όρεξη να πάω.
Μάλιστα.
Και πάντα καλούσα στη δεύτερη ώρα, δηλαδή πήγαινα 2 εβδομάδες σχολείο, τη δεύτερη ώρα ήμουνα στο γραφείο των καθηγητών και έλεγα θέλω να πάω σπίτι, δεν νιώθω καλά. Οι γονείς μου εκεί αναρωτιόντουσαν, γιατί ούτε πυρετό είχα, ούτε κάποιο σύμπτωμα βήχα να πούνε ότι το παιδί είναι άρρωστο, ούτε η κοιλιά μου πονούσε, γενικά φαινόμουνα μια χαρά.
Μάλιστα.
Οπότε...
Αλλά παρόλα αυτά έχει πήγει μια κακουχία και μια κόπωση.
Ακριβώς.
Ανεξήγητη εννοείται.
Και ένα άλλο δύσκολο κομμάτι που οι γονείς μου δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν ότι κάτι συμβαίνει ήταν το θέμα ότι εγώ στη ζωή μου γενικά πίνω πάρα πολλά υγρά, νερό και αυτά και ένα σύμπτωμα βασικό του διαβήτη είναι η πολυδιψία, το οποίο οι γονείς μου δεν το είχαν παρατηρήσει ότι το παιδί όντως πίνει περισσότερα υγρά, καταναλώνει παραπάνω από ότι είναι το κανονικό για ένα παιδί 11 χρονών, έτσι.
Γιατί και ήταν ένα δικό σου ήδη χαρακτηριστικό.
Αυτό, οπότε δεν αγχωνώ. Πίστευαν ότι όλα είναι καλά. Και πήγαν αυτές στο σημείο να λένε ότι μήπως τρέχει κάτι άλλο, μήπως έχει γίνει κάτι άλλο στο σχολείο, μήπως δεν θες να πας για κάποιον άλλο λόγο.
Μάλιστα.
Αλλά τους έλεγα ότι πραγματικά δεν νιώθω καλά. Αυτό. Και μετά το επόμενο βήμα που θυμάμαι, που ήταν και το πιο σοκαριστικό, έτσι να το πω, ήταν ότι είχαμε πάει σε ένα τραπέζι με την ομάδα μας στο βόλεϊ.
Μάλιστα.
Που εκεί ήρθε το πρώτο μπαμ και λένε οι γονείς μου ότι το παιδί σίγουρα κάτι έχει. Τώρα να είμαι στο τραπέζι, δεν είχα φάει σχεδόν μπουκιά. Είχα καταναλώσει πραγματικά 2 μπουκάλια πορτοκαλάδες.
Μάλιστα.
Πραγματικά άπειρο νερό.
Άρα αυτή και να η πολυδιψία μεγάλωσε σαν σύμπτωμα και ανάγκη.
Μεγάλωσε εκεί πέρα, ήταν το μπαμ, δηλαδή απίστευτο. το θυμάμαι και πραγματικά να τριχιάζω. Η πνηλία, εγώ στο τραπέζι κοιμόμουν, ήμασταν πόσες ώρες εγώ κοιμόμουν. Πραγματικά δεν θυμάμαι όλα τα κομμάτια, αλλά θυμάμαι αυτά τα δύο. Και με το που βγαίνω, βγαίνουμε από το μαγαζί και εγώ κάνω με το. Το επόμενο πρωί ήμουνα σε άθλια κατάσταση, πραγματικά. Δηλαδή μου είχαν πει οι γονείς μου ότι αν δεν με πήγαιναν και πέρα εκείνη τη μέρα στο νοσοκομείο, δεν ξέρω, θα έπρεπε να ήταν τυφλή, δηλαδή, άμα δεν το βλέπανε. Και πραγματικά πάω στο νοσοκομείο και το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι, δεν θυμάμαι καθόλου τη διαδρομή, γιατί είχα αυτή την υπνηλία, την κούραση που μου λέγει η μαμά μου κράτα τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί φοβόταν μην χάσω τις αισθήσεις μου ή το οτιδήποτε, γιατί δεν ήξερε τι συμβαίνει. Και το τελευταίο που θυμάμαι είναι ότι μπήκα στο δωμάτιο στα επίγοντα, στο νοσοκομείο που ήμουνα, και διώχνω εκεί πέρα τους γονείς μου. Η μαμά μου να είτε εντάξει. Κλάματα, τι έχει το πάθει το παιδί, δεν ξέρουμε αν είναι σοβαρό, δεν ξέρουμε αν είναι το οτιδήποτε. Και το τελευταίο που με ρωτάει νοσοκόμα είναι: πείτε μου, σας παρακαλώ, το όνομά σας. Λέω την Άδη Μαρία και σβήνουν όλα. Και λέω: εδώ είμαστε. Αυτό θυμάμαι.
Είναι πολύ δυνατό αυτό να το έχεις ζήσει. Και προφανώς, ξέρεις, είναι μια ανάμνηση που δεν θα έχει γράψει για πάντα.
Ναι, πραγματικά. Και πόσο μάλλον σε μια ηλικία που εγώ. Κάποιοι μου λένε ότι ας πούμε 11 είσαι παιδί το οποίο μπορείς να κατανοήσεις, αλλά 11 είσαι και παιδί το οποίο δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Είναι μια περίεργη ηλικία και πραγματικά νιώθεις ότι καταλαβαίνεις, αλλά εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι πλέον ακριβώς τα πράγματα. Αυτό.
Μάλιστα.
Και ήταν περίεργη ηλικία, δεν θα πω ούτε... Δεν υπάρχει καλή ή κακή ηλικία, γιατί ο διαβήτης δεν έχει κάτι τέτοιο.
Είναι το μόνο σίγουρο.
Απλά θα την έλεγα λίγο έτσι. Πώς να το πω. Πραγματικά είναι περίεργη, γιατί δεν ξέρεις αν είναι.
Είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο.
Αυτό, αυτό ακριβώς.
Όντως αυτό που λες έχει μία αλήθεια. Γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά μετά τα 12 χρόνια έχουν αυτή την κριτική επεξεργασία των καταστάσεων. Ακόμα και το θέμα της συνέπειας. Δηλαδή, κάνω αυτό τώρα. Τι μπορεί να έχει σαν συνέπεια αργότερα. Ακόμα αυτό δεν το έχουν ξεκάθαρο στο μυαλουδάκι τους.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, πολύ σωστά το είπες, μπορεί να καταλάβαινες τι συνέβαινε, αλλά. Δεν είχες την πλήρη αντίληψη του τι σημαίνει αυτό, ότι είναι ένα χρόνιο νόσημα,
αυτό
ότι ήρθε για να μείνει, ότι θα θέλει μία φροντίδα και ίσως, θα μας πεις τώρα τι άλλαξαν, τι κάνατε διαφορετικά και ίσως ήθελε και κάποιες αλλαγές στη ρουτίνα και τις συνήθειες της δικές σου και της οικογένειας. Καταλαβαίνω ότι αυτό λοιπόν στην ηλικία των 11 είναι δύσκολο να το έχεις. Επίσης, εσύ θα μας πεις τώρα ότι γιατί τα χρόνια μόνο προχωρούσαν, εγώ σε γνώρισα στα 13 μισό. Εκεί που όλοι σε ενοχλούν, ακόμα και οι δικοί σου άνθρωποι, όλοι έχουν μία άποψη την οποία εσύ δεν θέλεις να την ασπαστείς και να την ακολουθήσεις. Και σε αυτή την ιδιαίτερη αλλά πολύ όμορφη ηλικία της εφηβείας είχε έρθει και ο διαβήτης και είχαμε έρθει και πόσοι άνθρωποι γύρω γύρω που όλοι θέλαμε να σου πούμε και κάτι, να σε συμβουλέψουμε και σε κάτι ή να σου ζητήσουμε πράγματα.
Εννοείται.
Εκεί λοιπόν, αν φύγουμε από την ηλικία της διάγνωσης και πάμε σε εκείνη την ηλικία που σε γνώρισα και εγώ,
πάμε
τι συνέβαινε μέσα στη Μαρία.
Πάμε στο κέντρο της εφηβείας για μένα. Περίεργη θα το χαρακτηρίσω και αυτή την περίοδο για μένα, η οποία Μαρία είναι σε ένα στάδιο... Το οποίο δεν είναι αποδοχής πλέον. Δεν έχω αποδεχτεί ακόμα ότι Μαρία, ξέρεις, έχει ζαχαρωτή διαβήτη. Πρέπει όχι μόνο να κάνεις, γιατί εγώ απλά εκείνη τη στιγμή εκτελούσα πράγματα. Δηλαδή, έκανα τις μετρήσεις. Ναι, εκτελούσα. Δεν καταλάβαινα. Εκτελούσα. Δηλαδή, έκανα τις μετρήσεις μου, έκανα τις ενέσεις μου. Δεν ήξερα να διορθώνω. Δεν ήξερα να μετράω τις υδατάνθρακες. Δεν ήξερα πραγματικά τι μου γίνεται. Δηλαδή, στην ουσία δεν καταλάβαινα τι μου γίνεται. Απλά εκτελούσα. Οι γλυκοζημένες μου μεταξύ ήταν από 8 και πάνω.
Το θυμάμαι πολύ καλά.
Η πιο χαμηλή ήταν 7,9. Πού εντάξει, δεν θεωρείται χαμηλή. Πραγματικά και στο γυμνάσιο, μετά το δημοτικό, ένα τρομερό blackout, μπορώ να πω. Τρομερό blackout.
Τι εννοείς?
Με την έννοια ότι υπήρχε η Μαρία η οποία ξυπνούσε με ένα ζάχαρο καλό, δόση για ινσουλίνη, για ένα γεύμα το οποίο μπορεί να χρειάζεται 3 μονάδες ή 4. Η Μαρία έκανε 8. Υπογλυκαιμία μετά. Στα πατώματα, μετά να καταναλώσω και 2 κουτάκια χυμό, πάμε πάλι στα ύψη. Γενικά ένα τι να πω, καρδιογράφημα το πράγμα, ή τα νούμερά μου, να το πω έτσι. Δηλαδή, ανέβαινα και κατέβαινα στο δευτερόλεπτο.
Καταλάβαινες, Μαρία, τότε, αν θυμάσαι, ότι αυτό επηρεάζει και τη συγκέντρωσή σου στο σχολείο και την απόδοσή σου.
Στην αρχή, όχι.
Σου, δεν το συνειδητοποιούσα.
Στην αρχή, όχι, γιατί έλεγα ότι από τη στιγμή που εκτελώ εγώ τα πράγματα σωστά, από τη στιγμή που διορθώνω μια υποκλικεμία, η οποία μπορεί να ήθελε τα 250 ml χυμό ή Μαρία πίνει δύο κουτάκια, ξέρω εγώ. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Δεν είχα αποδεχτεί ακόμα το διαβήτη, ας πούμε, και με το βόλιο που ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια. Στις προπονήσεις μου δεν ήξερα με τι ζάχαρο έπρεπε να μπαίνω, με τι ζάχαρο έπρεπε να βγαίνω, τι πρέπει να κάνω, άμα έχω υψηλό ζάχαρο, άμα έχω χαμηλό. Εγώ, ας πούμε, είχα χαμηλό υψηλό και συνέχιζα να παίζω.
Μάλιστα.
Τελείωνα προπονήσεις και αγώνες και το ζάχαρό μου ήταν 300-400. Και όχι, δεν ήταν από το άγχος, δεν ήταν από πίεση. Ήταν κανονικό ζάχαρο. Ενώ δεν υπήρχε κάποιος άλλος παράγοντας ο οποίος σε προπόνηση αυτό.
Προς τα πάνω.
Ναι, αδρεναλίνη, το οτιδήποτε. Ήταν η Μαρία και ό,τι είχε φάει πριν. Η Μαρία και ότι δεν είχε ρίξει στα πατώματα υπερβολική δόση από την ινσουλίνη. Ναι.
Να ρωτήσω εγώ τώρα, σε εκείνο το στάδιο που ήσουν στη Δευτέρα Γυμνασίου,
ναι,
αν θυμάμαι,
ναι, ναι,
καλά. Λοιπόν, και προφανώς είχες και πρόσβαση και στο ίντερνετ και στο διαδίκτυο και σε γιατρούς ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Έψαξες να βρεις βοήθεια, κάποια πηγή πληροφοριών που να σου ταιριάζει τότε. Ή δεν σε ενδιαφέρει, ούτε αυτό ήταν.
Όχι, μέχρι τότε οθόνη. Δεν είχα κοιτάξει πραγματικά τίποτα και παρόλο που θεωρούμε στην γενιά και στη χρονολογία των παιδιών που έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, που το παίζουν στα δάχτυλα, τα κινητά, το οτιδήποτε. Έχει να κάνει αυτό. Όχι, ήμουνα στο σκοτάδι. Πραγματικά. Ήμουν εγώ και τα πράγματα που πρέπει να εκτελέσω και όχι να τα κάνω με σωστή βάση και σειρά.
Συνειδητά.
Ναι, αυτό.
Εγώ θα πω τι θυμάμαι από εκείνη την περίοδο τη δική σου και όσο συνεργαστήκαμε τότε. Ήρθε την πρώτη φορά όντως μια γλυκοζηλωμένη 8 και κάτι. Καμία σχέση αλλά και διάθεση κιόλας προς την καταμέτρηση των υδατανθράκων ή να εκτιμήσουμε λίγο καλύτερα το γεύμα μας για να ξέρουμε πόσες μονάδες έτσι γευματικής ινσουλίνης πρέπει να κάνουμε. Θα θυμηθώ ότι οι μετρήσεις ήταν πολύ λίγες.
Το θυμάμαι απίστευτα, ναι.
Πολύ λίγες. Και θα πω εγώ και νομίζω ότι αρκετός κόσμος θα ταυτιστεί και με αυτό. Υπεράσαμε και μία σκοτεινή περίοδο που όσες μετρήσεις γινόντουσαν ή τέλος πάντων τις μοιραζόσουν μαζί μου δεν ήταν και αληθινές. Δηλαδή θα σας πούμε ότι με τη Μαρία έχουμε περάσει και από αυτή την περίοδο.
Εννοείται.
Με το ψεύτικο βιβλιαράκι που ξαφνικά όλα φαινόντουσαν τέλεια. Αλλά με βάση ιστορικού δεν ήταν.
Δεν ήταν, ναι. Λοιπόν, αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που λέω ότι αυτό με τους υδατάνθρακες και είχα πάρει και παραπάνω κιλά λόγω ότι έκανα ινσουλίνη, δεν ξέρω γιατί την έκανα. Απλά έκανα.
Πολλές υπογλυκαιμίες επίσης που
πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Που τις τάιζα εγώ υπογλυκαιμία και μπάρα, ξέρω εγώ. Υπογλυκαιμία και πάστα, δώστε μου. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ο χυμός δεν τον είχα σκεφτεί σαν επιλογή, όχι. Ή μπορεί να ήταν μπάρα και χυμός. Ακόμα χειρότερο.
Σίγουρα θα ήταν δύο πράγματα.
Σίγουρα, ναι. Ένα δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Δεν θα το παραδεκτώ αυτό. Και φτάνει η στιγμή που λέω ότι. Εντάξει, εγώ πήρα την απόφαση να έρθω σε εσάς, διατροφολόγο, από τη στιγμή που βλέπω ότι. Ωχ, Μαρία, έχεις πάρει κιλά. Όχι, Μαρία, πρέπει να
αυτό
κάτι να κάνεις.
Το καπανάκι και η αφορμή.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε, Μαρία, ήρθε η στιγμή λίγο να ξυπνήσεις, να βάλεις λίγο τα πράγματα στη σειρά. Και παρόλο που ήμουν 13 χρονών, έτσι. Δηλαδή, έχεις μια αλφα συνείδηση σε κάποια πράγματα. Όχι, Μαρία, θα πρέπει να χάσεις κιλά. Εκεί το πήγαμε. Και έρχομαι στην επίσκεψη σε εσάς. Εντάξει, καθόλου διάθεση, γιατί λέω τώρα ποιος κάνει διατροφή, ποιος μετράει, ποιος σου λέει τώρα θα σε αναγκάσω να τρως εκείνα, θα σε αναγκάσω να τρως τ' άλλα. Με καμία διάθεση όντως.
Είχε φέρει η μαμά μετά από προτροπή του γιατρού που σε παρακολουθούσε τότε.
Ακριβώς.
Και δεν ήθελες να είσαι εκεί που είσαι.
Ακριβώς. Είχα έρθει στο γραφείο σας και λέω ανυπομονούσα να τελειώσει η ώρα. Ανυπομονούσα να μου πείτε ό,τι είχατε να μου πείτε.
Να τελειώνουμε.
Να τελειώνουμε, πραγματικά. Και θυμάμαι ότι ό,τι και να μου λέγατε, για μένα ήταν καινούργιο. Το θέμα των υδατανθράκων, θέλετε, ό,τι ερώτηση που μου κάνατε, απλή έστω, δεν ήξερα την απάντηση. Εκεί ήταν λίγο το πρώτο κλικ, λίγο Μαρία, ξέρεις τι συμβαίνει. Ξέρεις τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνεις τι σου λένε όλοι οι άνθρωποι που δουλεύεις σε αυτή την ομάδα έτσι, του διαβήτη, που έχεις πολλούς από πάνω στον ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο, διατροφολόγο, οτιδήποτε. Ξέρεις τι σου λένε. Εγώ εκεί το πρώτο ήταν λίγο που εκείνη την ώρα είχα νεύρα, ήμουν τελείως άλλη Μαρία και σε διάθεση και σε ψυχολογία και στο οτιδήποτε. Ήμουν άλλη. Οπότε λέω, καταλαβαίνεις τώρα, σου λένε. Δηλαδή το έλεγα, εντάξει, okay, τώρα γιατροί είναι αυτοί, ωραία. Κάτι θα είπε και αυτό τώρα, τι να πω. Και όταν γύρισα στο σπίτι, θυμάμαι ότι μου είχατε γράψει άπειρες σημειώσεις, γιατί υπήρχε μια Μαρία η οποία δεν ήξερε να μετράει, ούτε να ζυγίζει δεν ήξερε, πραγματικά. Και λέω τώρα τι θα κάνουμε,
από
θα
είμαστε. Από πού ξεκινάμε.
Ναι, από πού ξεκινάμε, πώς να το πάρω αυτό, πώς το ζυγίζεις έτσι. Πόσες μονάδες. Δηλαδή, κάθε φορά που ήταν να φάω, έκλαιγα ωριακά. Με είχε πιάσει ένα πράγμα ότι. Ένα άγχος, ένα.
Μαρία, θυμάμαι τώρα έτσι όπως τα περιγράφεις, πρέπει να είχαμε γράψει τα βήματα.
Ακριβώς. Αυτό στο σημείο θα έφτανα. Σε αυτό το σημείο θα σε έφτανα. Και θυμάμαι το επόμενό μας ραντεβού, εννοείται. Εγώ να έχω πάθει κοκομπλόκο. Το θυμάμαι και ήμουν έτσι. Και λέω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Εκείνη την ώρα με πιάνει ένα ψυχολογικό, αρχίζω, κλαίω, το θυμάμαι. Και λέω, όχι, δεν είναι ότι. Μου έχετε πει πολλές πληροφορίες. Δεν έχω πιάσει ούτε μία από αυτές. Και λέω τώρα. Και απλά πράγματα έτσι. Δηλαδή τώρα τα λέω και γελάω. Παράδειγμα. Βασικά μαζί σας είπαμε ότι θα κάνουμε ένα πιο περιγραφικό έτσι.
Απλό.
Πρόγραμμα. Ακριβώς. Αλλά βήμα-βήμα με 10 βήματα just. Και λέω. Πάμε να το δουλέψουμε αυτό. Πάμε να απλοποιήσουμε όσο γίνεται για να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. Και εκεί κατάλαβα ότι μέχρι και αυτά που μου βάλα την προηγούμενη φορά, ας πούμε, να κάνω το μέτρημα, το ένα το άλλο, εγώ τα έκανα λάθος.
Ακόμα και τα απλά στην πράξη.
Τα απλά στην πράξη, πραγματικά. Δηλαδή υπήρχε μια δυσκολία και εκεί κατανόησα ότι δεν καταλαβαίνω τι κάνω. Ότι είμαι χαμένη ακόμα. Ότι η Μαρία, ναι, κάνεις μετρήσεις, μεταγευματικές ποτέ, ποτέ. Δηλαδή οι μετρήσεις μου ήταν ούτε μισές από τις
πεντώρα. Επίσης θα θυμηθώ ότι δεν ήθελες και τίποτα επάνω σου.
Εννοείται.
Σαν κάποιο σύστημα να σε βοηθήσει καταγραφής. Mm-hmm. Δεν ήθελες τίποτα,
ναι, ναι, ναι.
Να κουβαλήσεις εισαγωγικά.
Ναι. Πραγματικά, δεν ξέρω, από την αρχή, από τη διάγνωση και μετά, δεν είχα κάποιο θέμα με το τρύπημα, με τις ταινίες, με τις πένες, που ακόμα με σύστημα ενέσων είμαι. Δεν είχα κάποιο θέμα, δηλαδή δεν ήθελα κάτι, ούτε κάποιον αισθητήρα, δεν είχα κοιτάξει ποτέ για αντιλία, ο γιατρός μου με συμβούλευε, μου δείχνει ό,τι καινούργιο είχε βγει. Ποτέ εγώ, Μαρία, ξέρω ότι δεν θα το δεις, μου λέγε, αλλά εγώ θα στο δείξω. Και έλεγα, όχι, 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 θα συνεχίσω με τις ταινίες και με τα τέτοια.
Ένιωσες λίγο καλύτερα όταν κάποια στιγμή, εκεί το 2018-19, το πήρες λίγο στα χέρια σου. Πότε άρχισες να σε ευχαριστεί η μεγαλύτερη ενασχόληση με το διαβήτη σου?
Άργησα πολύ, δηλαδή δεν πίστευα ότι ήταν το 18-19. Το 18-19 έγινε αυτό το μπαμ που λες, δεν ξέρεις τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Άρχισε να τρομοκρατήσει, γιατί είχες να κάνεις και άλλα πράγματα. Να λες τώρα 13 χρονών ότι πρέπει να βάλεις ένα πρόγραμμα, μια ρουτίνα σε αυτό το πράγμα, το οποίο εγώ μέχρι στιγμής ήταν εγώ και ο διαβήτης, αλλά σε δύο διαφορετικούς δρόμους.
Κατάλαβα.
Οπότε,
ένα παράλληλο σύμπαν,
αυτό,
σαν να μην ήταν η δική σου πραγματικότητα.
Ναι, που κάποιες φορές συναντιόμασταν, ωραία, και μετά πάλι ένας διαχωρισμός. Γενικά δεν τον είχα βάλει στη ζωή μου ακόμα. Ήταν απλά ότι πράττω, κάνω αυτό, γεια σας. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια ενασχόληση, ενώ να καταλάβω και να το βελτιώσω αυτό το πράγμα.
Από αυτό το σημείο, Μαρία, εγώ θα σε πάρω και θα σε πάω στην τρίτη λυκείου.
Μεγάλο βήμα.
Εκεί θα σας πω ότι εγώ είδα και γνώρισα μια καινούργια Μαρία. Η τρίτη λυκείου ήταν πριν 1,5 χρόνο, περίπου.
Ναι,
ακριβώς.
Εκεί.
Όπου έρχεται μια Μαρία στην τελευταία τάξη του λυκείου, πριν πανελληνίων εξετάσεων.
Από την αρχή, εκείνη η χρονιά. Ολόκληρη.
Ναι, ακριβώς. Που έτσι κι αλλιώς έχεις ένα μεγάλο project στα χέρια σου εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Και εμφανίστηκες αποφασισμένη εκεί να τα βάλεις όλα σε μία σειρά. Και τις πανελλήνιες και το βόλεϊ και το βάρος και τη γλυκοζηλιωμένη.
Ακριβώς.
Και τους υδατάνθρακες. Τα πάντα.
Ακριβώς. Ήτανε δική μου απόφαση.
Τι συνέβη.
Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ. Είχα κουραστεί από εμένα και κατάλαβα ότι αυτό βγαίνει πάνω στο σώμα μου, στην ψυχολογία μου. Είχα κουραστεί εγώ με αυτά που έκανα εγώ. Γιατί κατάλαβα ότι η διαχείριση και το οτιδήποτε έχω κάνει είναι λάθος. Και δεν έμπαινα στον κόπο να το διορθώσω, ενώ ήξερα τι είναι λάθος. Δεν ήταν θέμα κατανόησης. Ήξερα, ας πούμε, δηλαδή, και ό,τι πληροφορία είχα πάρει με το διόρθωση την υποκλικεμία έτσι, άμα είναι κάτω από 50, με έξτρα υδατάνθρακες και αυτά, το ήξερα. Αλλά σαν Μαρία δεν ήθελα να το διορθώσω. Και επειδή παραλείψαμε πριν και το κομμάτι με το βιβλιαράκι.
Α, ναι, πριν,
που είναι νομίζω πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι από τη μία ελπίζω να μην το έχει κάνει κάποιος. Γιατί είναι. Εντάξει, πιστεύω ότι κάποιος θα το έχει κάνει. Αλλά πραγματικά εντάξει, είναι στενάχωρο. Αλλά εκείνη την περίοδο με το βιβλιαράκι, το οποίο η Μαρία μετριόταν από τις 6-8 φορές που έπρεπε να μετριέμαι, μετριόμουν τις 3-4. Με τα γευματικά, εγώ θυμάμαι πάντα είχαμε μια παύλα, σας το έφερα με παύλα, δηλαδή δεν ξέραμε τι γινόταν μετά το γεύμα. Και τότε εγώ τίποτα, ούτε αισθητήρες να ξέρεις ότι η Μαρία πήγε έτσι, η Μαρία πήγε αλλιώς. Οπότε λέω ότι εντάξει, τώρα η κυρία Ελένη λέω ότι τι θα θέλει να δει. Θα θέλει να δει ωραία νούμερα. Εντάξει, μπορεί το ζάχαρο μου να είναι 280, εγώ θα γράψω 200. Τι είναι 80 μονάδες, λέω. Δηλαδή δεν είχα κατανοήσει αυτά τα πράγματα. Και πραγματικά έλεγα εντάξει, τα νούμερα θα τα δει, θα πει ωραία, θα τα δούμε στη γλυκοζιωμένη. Τώρα γλυκοζιωμένη, άντε να πω την προηγούμενη ημέρα έφαγα λίγο παραπάνω και να γι' αυτό είναι 8, πόσο είναι.
Έφτιαχνες μια ιστορία.
Έκανα. Λέω, έκανα σενάρια στο μυαλό μου. Λέω εντάξει τώρα. Λέω, ο γιατρός τα καλά θα θέλει να σου πει. Οπότε λέω, ναι, είδες υπογλυκαιμίες, μπορεί να ήταν υπογλυκαιμία 40, η Μαρία 60. Τέλεια, λέω. Ενώ εντάξει, και, λέω, εντάξει, και ποιος θα το παρατηρήσει, λέω τώρα. Και μετά θυμάμαι ότι την επόμενη γλυκοζωμένη που έφερα, ενώ καθώς είχα φέρει τα λάθος νούμερα, έτσι, δεν το λέω και χαίρομαι αυτή τη στιγμή, θυμάμαι ότι είδατε κι εσείς τη γλυκοζωμένη και λέω, αφού τα νούμερα σου είναι καλά. Εκεί πάυση, Μαρία. Λέω, είναι χειρότερο από ό,τι το περίμενα. Και εκεί, εντάξει, έβαλα τα κλάματα γιατί στεναχωρήθηκα και είχα καταλάβει τι είχα κάνει. Και ήταν πολύ άσχημο και τράπηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ όσα δεν πάει. Απλά αυτό που ήθελα να φαίνεται απ' έξω είναι ότι υπάρχει μια Μαρία που είναι καλά.
Ή που προσπαθεί να είναι καλά.
Και αυτό. Που δείχνει ότι και στα νούμερά της ότι είναι καλά. Να μην αγχώσεις τους γονείς σου, γιατί πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι και κυρίως έφηβοι με ζαχαροδιαβήτη τύπου 1 σκέφτονται αυτό το πράγμα, ότι μην αγχώνεσαι μαμά, μην αγχώνεσαι μπαμπάς, παππούγια, για δεν ξέρω οποιονδήποτε έχουν, αδέρφια, το οτιδήποτε, ότι το έχω.
Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση στο κομμάτι των γονιών και του περιβάλλοντος. Δηλαδή, εκείνο τον καιρό, ποια ήταν η σχέση με τους γονείς. Δηλαδή, έχεις, γιατί είπα προηγούμενος ότι έχεις τόσο κόσμο γύρω
ναι.
Μαρία, μετρήσου, Μαρία, ζήγησε, Μαρία, πάσου.
Ακριβώς.
Τελικά, τι γίνεται με αυτή, οι σχέσεις χαλάνε για κάποιο καιρό.
Λοιπόν, εγώ από την αρχή της διάγνωσής μου μέχρι τότε, οι γονείς μου δεν μου είχαν κάνει ούτε ένεση. Δεν ήταν ότι δεν θέλανε, εννοείται ότι οι γονείς μου και οι δύο, και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, μου είχαν ζητήσει να σε βοηθήσουμε, γιατί και αυτοί γνώριζαν το διαβήτη μαζί με μένα. Γιατί πρώτον τους ήταν άγνωστο σαν νόσος, έτσι, όπως ήταν και σε μένα, οπότε μαζί μαθαίναμε. Εννοείται μου είχαν πει, με μετρήθηκες, έκανες την ένεσή σου, θες μήπως να σε βοηθήσω να την κάνω εγώ. Εγώ δεν είχα φόβο, δεν είχα το φόβο ότι ένεση που θα πρέπει να την κάνεις. Δεν είχα κανένα φόβο. Γενικά είχα πάρει αυτή την αυτοπεποίθηση, αυτή την ιστορία ότι okay, το κάνεις μόνη σου. Δεν είχα φοβία ποτέ. Ούτε με την ένεσή μου, ούτε με τις μετρήσεις μου. Με τίποτα. Οι γονείς μου απ' την άλλη είχαν το άγχος ότι το κάνεις σωστά, την έκανες την ένεση. Γιατί τότε ας πούμε δεν είναι αντλία που σου λέει ότι έχεις χορηγήσει τις μονάδες ούτε το ένα το άλλο. Ήτανε με τις πένες που λες φαίνεται τώρα την έκανε, μήπως την ξέχασε. Που και εμένα με άγχωνε αυτό το θέμα ότι επειδή είναι πένα και θέλει κάποιο χρόνο. Θέλει
να μπερδέψει την νυχτερινή.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί εγώ λέω, έκανα, μου λέγανε ότι, ας πούμε, εγώ ήμουνα με τρεσίμπα και φιάσπ και εγώ δεν ήξερα τη χρήση της τρεσίμπα μέχρι να έρθω σε εσάς. Ήξερα ότι απλά θα κάνω αυτή τη βραδινή, έτσι πως την έλεγα εγώ, ένεση πριν κοιμηθώ.
Αλλά ρόλος της ποιος είναι.
Ακριβώς. Ο ρόλος της ακριβώς ποιος είναι, δεν ήξερα. Ούτε οι γονείς μου ξέρανε. Οπότε οι γονείς μου δεν ήταν ούτε αρνητικοί στο να βοηθήσουν. Απλά ήταν σίγουρα αγχωμένοι, πιστεύω, στον τρόπο ότι το παιδί το έχει πάρει όλο πάνω του. Απ' τη μία Και okay, χαίρεσαι, λες το παιδί μου δεν δείχνει κάποια δυσκολία, δεν δείχνει ότι κολλάει κάπου, ότι φοβάται. Αλλά απ' την άλλη, σίγουρα σαν γονέας πιστεύω ότι έχεις το άγχος και σωστά να τα κάνεις τα πράγματα έτσι. Οπότε ναι, αυτό. Αλλά δεν υπήρχε κάποια στιγμή που οι γονείς μου να μην ήταν δίπλα.
Ήθελε η μαμά να ελέγξει τις καταγραφές, τις μετρήσεις.
Ναι. Ναι, δηλαδή κάποιες φορές το κοίταγε στην αρχή μέχρι να το μάθουμε και εμείς, που ήταν παλιά τα βιβλιαράκι. Ήθελα, ας πούμε, π.χ. να τα γράφει αυτή, να ξέρουμε ότι έχω βάλει σωστά την ώρα στο μετρητή, για να ξέρουμε ότι είναι σωστές οι μετρήσεις την τάδε ώρα. Εκεί ήθελε, ναι. Και ο μπαμπάς μου δηλαδή με ρώταγε γιατί είναι ok, γιατί και ο μπαμπάς μου έμαθε, ξέρω εγώ, τα όρια που είναι υπογλυκαιμία, που είναι υπεργλυκαιμία, το ένα το άλλο. Ή κάποιες φορές που είχα, ας πούμε, ο μπαμπάς μου, ας πούμε, επειδή ήταν αυτός που με πήγαινε στο βόλεϊ, στις προπονήσεις και αυτά, και έβλεπε και τις συμπεριφορές μου στην αρχή που δεν είχα καλή διαχείριση στο διαβήτη μου, ότι η Μαρία, ας πούμε, είναι λίγο περίεργα.
Σήμερα.
Σήμερα ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν είναι άγχος, δεν είναι στρες, δεν είναι... Φαίνεται ότι δεν ακολουθεί. Δεν ακολουθεί.
Μάλιστα.
Οπότε ο ένας από τη... Ο καθένας έχει το μέρος του, εντάξει, σαν αγωνές. Δηλαδή, ας πούμε, στο κομμάτι των προπονήσεων και των αγωνών ήταν ο μπαμπάς, περισσότερο στο σπίτι ήταν η μαμά. Αλλά μαζί σαν ομάδα και σαν οικογένεια είχαν ένα πολύ καλό συνδυασμό που και εμένα με βοήθησε και να ξέρω ότι θα είναι δίπλα μου όταν τους χρειαστώ, που είναι το σημαντικότερο νομίζω για έναν άνθρωπο που οποιοδήποτε νόσο και να έχει, όχι μόνο το διαβήτη, όπως και η αδερφή μου, αλλά και να μην είναι πιεστική, δηλαδή κάνε, έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει το άλλο. Δεν ήταν ούτε αυτό. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή, έτσι, θα το πω, συνεργασία της ομάδας αυτής.
Και όταν τελικά, εκεί πριν 1,5 χρόνο, αποφάσισες να το πάρεις τελείως στα χέρια σου και να πεις, παιδιά, θα το βάλουμε σε μία σειρά, έτσι. Ήταν και τότε που ερχόσουν σχεδόν μόνοι σου, θα πω εγώ.
Ναι. Λοιπόν, στην τρίτη ηλικίου ήταν, νομίζω, η χρονιά του προγραμματισμού. Εγώ έτσι την έχω ονομάσει, πραγματικά. Δηλαδή, το έλεγα και με εσάς κάθε φορά που ερχόμουν. Είπα ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο. Πέρα από τα προηγούμενα χρόνια που έβλεπα. Και δηλαδή γυρνούσα πίσω και έλεγα, Μαρία, τι έχεις κάνει, πραγματικά. Ναι, μεν το έχεις πάρει πάνω σου, καταλαβαίνεις πάνω κάτω τι κάνεις, αλλά νομίζω ότι ήρθε στιγμή να κάνεις ένα βήμα βελτίωσης.
Θεωρώ ότι έφτασες σε εκείνο το σημείο που σε ενδιέφεραν και τα αποτελέσματα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, να φανεί αυτό που έχεις καταλάβει, αυτό που έχεις μάθει πιο σωστά. Και ήθελες να το δεις να αποτυπώνεται κιόλας από τη γλυκοζηλιωμένη, τη ζυγαριά, το timing range της καταγραφής.
Ακριβώς.
Οπότε αυτή ήταν η διαφορά, εάν σου πω εγώ τι είδα διαφορετικό. Δηλαδή σε ενδιέφερε να δεις τον αριθμό, το αποτέλεσμα, με ωραία, όχι με αιμονή, έτσι, με ενδιαφέρον, ωραίο προς βελτίωση δική σου.
Ναι.
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση τη χρονιά των Πανελληνίων είναι ότι δεν παράτησε εισαγωγικά το βόλεϊ καθόλου.
Ναι.
Δηλαδή, που είναι 5 φορές την εβδομάδα, πόσο...
Είναι 6 φορές την εβδομάδα. Όσο πάνε και αυξάνονται.
Πολύ επενδυτική η ρουτίνα και οι προπονήσεις.
Πραγματικά.
Το μοιράζομαι τώρα μαζί σου, αληθινά μου έκανε εντύπωση που με τόσο διάβασμα φροντιστήρια και προπονήσεις αργά, από ό,τι θυμάμαι.
Πολύ αργά.
Στο βόλεϊ ήσουν πολύ τυπική. Τι ήταν το βόλεϊ? Ένας τρόπος σίγουρα βοηθάει στην ινσουλινοαντίσταση. Ναι. Στο βάρος, σε βάζει σε ένα πρόγραμμα και σε μια ρουτίνα. Εντάξει, φαντάζομαι ήταν και ένας τρόπος να πεις, για αυτή την ώρα δεν διαβάζω, δεν ασχολούμαι με αυτό που ασχολούμαι όλο το χρόνο φέτος. Αλλά μπράβο, θα πω εγώ, Μαρία, για την τόσο έτσι όμορφη ρουτίνα που είχες με την άσκηση.
Ναι, ήταν πραγματικά, εντάξει, το βόλεϊ το κάνω 10 χρόνια, το κάνω... Ξεκίνησε και αυτό λίγο περίεργα. Είχα περίεργη σχέση με τον αθλητισμό. Δηλαδή, η αδερφή μου ξεκίνησε πρώτη. Εγώ ήμουν απλά στην Κυρκίδα και κοιμόμουν. Σας το λέω αληθινά. Πραγματικά δεν είχα καμία σχέση με τον αθλητισμό. Ο μπάς μου ασχολιόταν μικρός με το ποδόσφαιρο και αυτά, και όπως και ο θείος μου. Και γενικά είμαστε, θα έλεγα, αθλητική οικογένεια. Δηλαδή, όλοι έχουμε πάρει από κάτι. Οπότε και ο μπάς μου θα του άρεσε, ας πούμε, να ασχοληθούμε με κάτι σίγουρα ομαδικό άθλημα. Οπότε άρχισε η πρώτη αδερφή μου. Εγώ δεν το είχα σαν ιδέα. Βασικά δεν ήξερα το βόλεϊ καν σαν άθλημα. Ακούγεται πάρα πολύ αστείο, ναι. Αλλά όντως δεν το ήξερα. Και την επόμενη χρονιά ξεκινάω και εγώ βόλεϊ. Και σιγά σιγά άρχισε λίγο έτσι να μου αρέσει. Λέω, ωραία, εντάξει, δύο φορές την εβδομάδα στην αρχή, λέω, μια χαρά. Μετά μπήκε στη ζωή μου, καλός κακός. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έφτασα να το ερωτευτώ το άθλημα, πραγματικά. Σε αυτό, εντάξει, έχει συμβαλεί πάρα πολύ και η αδερφή μου, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και πραγματικά το κάναμε με πάρα πολύ έτσι αγάπη και συνεχίζουμε να το κάνουμε και μέχρι τώρα.
Πάρα πολύ ωραία κορίτσια. Πώς διαχειρίζεσαι το διαβήτη, το σήμερα του διαβήτη της Μαρίας?
Το σήμερα είναι πάρα πολύ διαφορετικό.
Αλήθεια?
Είναι διαστάσεις μακριά από την παλιά διαχείριση. Και δεν θα έλεγα, δηλαδή, όταν στα 17 στην τρίτη ηλικίου, πάλι δεν ήμουν σίγουρη για το τι κάνω, αλλά ήμουν αποφασισμένη για το τι θα κάνω. Δηλαδή είπα ότι πλέον οτιδήποτε έχεις να κάνεις πρέπει να καταλαβαίνεις το λόγο που το κάνεις. Δηλαδή θα κάνεις αυτές τις 4 μονάδες, θα κάνεις αυτές τις 4 μονάδες για τα πόσα γραμμάρια. Δηλαδή να ξέρεις γιατί τα κάνεις. Γιατί ερχόμουν σε άλλα ραντεβού προηγούμενες χρονιές, με ρωτάγατε γιατί έχεις κάνει αυτή τη διόρθωση, που εγώ έκανα 5 μονάδες ενώ χρειαζόταν 2. Και δεν ήξερα τι να απαντήσω. Και λέω ότι πρέπει να γνωρίζεις πραγματικά τι κάνεις και γιατί το κάνεις. Που εγώ έφτασα στα 17 για να το κατανοήσω αυτό. Δύσκολο, ναι, μεν, αλλά πραγματικά εκείνη τη χρονιά ήμουνα αποφασισμένη σε όλους τους τομείς. Αυτό δηλαδή και με το βόλεϊ και με το διαβήτη, κυρίως με το διαβήτη. Γιατί πόσο μάλλον στη χρονιά των Πανελληνίων είναι μια δύσκολη χρονιά, μια αγχωτική χρονιά και συν με το άγχος που έχει μια ζωή ενός διαβητικού. Είναι ένα έξτρα βάρος, θα το έλεγα σε εισαγωγικά.
Οπότε ίσως το ένα βοήθησε το άλλο. Δηλαδή,
αυτό.
Φροντίζοντας το διαβήτη εκείνη τη χρονιά, σίγουρα να πούμε ότι οι έντονες εναλλαγές του ζαχάρου μέσα στην ημέρα επηρεάζουν και ακαδημαϊκά την απόδοση, τη συγκέντρωση. Υπάρχουν μελέτες σε μικρές ηλικίες και φοιτητές με διαβήτη τύπου 1 που έχουν επηρεάσει από την ορθογραφία μέχρι την λύση ασκήσεων. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί με αφορμή την κουβέντα μας σήμερα, Μαρία, ότι μας ενδιαφέρει από το τεστ της ημέρας μέχρι τις Πανελλήνιες, κάπως πριν να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, να έχουμε φροντίσει λίγο την ισορροπία των ζαχάρων και την εναλλαγή τους μέσα στο 24ωρο.
Ακριβώς.
Ούτε το πολύ χαμηλό ζάχαρο βοηθάει, αλλά ούτε το πολύ υψηλό σε επίπεδο συγκέντρωσης και απόδοσης.
Ναι, ακόμα και στα απλά μαθήματα, δηλαδή της τρίτης λυκείου, οι οποίες οι ώρες αυξάνονται οι ώρες των φροντιστηρίων, τα πάντα. Ένας διαβητικός, δηλαδή, έχει αυτό το έξτρα και άγχος και βάρος που πρέπει να διαχειριστεί. Οπότε πιστεύω ότι ήταν μια καλή χρονιά, άμα τα μπορείς να τα συνδυάσεις, δύσκολα μεν, γιατί δεν συνδυάζονται πάντα όλα. Δηλαδή μπορεί να φτιάξεις ένα πρόγραμμα, στην τελική να μην σου ταιριάζει, να πρέπει να το αλλάξεις. Υπάρχουν και αυτά, ναι, σίγουρα είναι μέσα στη ζωή. Αλλά...
Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι, σε επίπεδο εξετάσεων γενικά όλα αυτά τα χρόνια του σχολείου και για τις Πανελλήνιες. Είχες ενημερώσει για το διαβήτη ή ήξεραν ότι ίσως χρειαστείς περισσότερο χρόνο? Υπάρχει αυτό σαν επιλογή?
Εγώ θυμάμαι και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κυρίως όταν άλλαζα τα σχολεία, δηλαδή στην πρώτη λυκείο και στην πρώτη γυμνασίου, ενημερώνω πάντα τους καθηγητές που είχα. Σίγουρα και τη διευθύντρια, διευθυντή, οτιδήποτε. Βέβαια, υπήρχαν και κάποια ακραία περιστατικά. Δηλαδή, είχα πάει με τη μαμά μου πρώτη γυμνασίου, το θυμάμαι, να ενημερώσουμε μια καθηγήτρια την οποία είχα τις περισσότερες ώρες τη εβδομάδα και ήταν και υπεύθυνη τμήματος. Και εγώ, εντάξει, τότε είχα 3 χρόνια διαβήτη, οπότε δεν ήμουν καινούρια.
Πρώτη λυκείου.
Ναι. Όχι. Πρώτη γυμνασίου. Είπα πρώτη λυκείου, δεν πειράζει. Και είχαμε πάει και τη λέμε ότι έχω ζαχαροδιαβήτη τύπου 1, κάνω ενέσεις, κάνω μετρήσεις. Δηλαδή, κάποιες φορές όντως μπορεί να χρειαστώ αυτό που είπατε πριν, τον έξτρα χρόνο, λίγο να δω αν είμαι καλά, άμα χρειαστεί να πιω κάτι, να φάω κάτι μέσα στην τάξη. Και απλά εκείνη την ώρα η καθηγήτρια αυτή γυρνάει και κάνει, ωραία, και εγώ τι θέλετε να κάνω. Και εκεί λέω ότι, ωραία, Μαρία. Και ένιωσα κι εγώ άσχημα από την άποψη ότι τώρα τι να κάνω, πού να κάνω την ένεση. Δεν θα μπορώ να την κάνω μπροστά σε κόσμο, δεν θα μπορώ να μετριέμαι μπροστά στους φίλους μου. Που οι φίλοι μου, ας πούμε, ξέραν τι έχω και τι κάνω. Αλλά ντρεπόμουν εκείνη τη στιγμή να το κάνω μπροστά σε άλλους.
Ναι, βέβαια.
Που και αυτό μετά στο Λύκειο ήρθε σε συνδυασμό και λέω ότι φτάνει και με αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ άφηνα τη. Δεν έκανα ένεση. Γιατί ντρεπόμουν να την κάνω μπροστά σε κόσμο.
Δεν την κάνει στο σχολείο μπροστά σε κόσμο.
Ναι. Και έφτανε το ζάχαρο 300. Επειδή εγώ είχα φάει ό,τι είχα φάει. Και μετά ήμουνα χάλια. Δηλαδή η διάθεση χάλια, συγκέντρωση δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε πραγματικά. Και λέω ότι δεν γίνεται να συνεχίσεις έτσι. Και στο μυαλό, δηλαδή, ο πονοκέφαλος που υπήρχε, ότι δεν υπήρχε καμία συγκέντρωση, δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινότανε. Ήταν ένα πολύ άσχημο. Και σαν κατάσταση που υπήρχε, αλλά ήταν και πολύ άσχημο σαν Μαρία. Δηλαδή, να το νιώθεις αυτό το πράγμα, αυτή την κούραση και αυτή την ταλαιπωρία που. Πολλοί νιώθουν ότι εντάξει, okay, μπορεί να έχεις ένα πονοκέφαλο και να είσαι χάλια. Αλλά πόσο μάλλον στο διαβήτη το νιώθεις, εγώ νιώθω ότι νιώθεις παραπάνω.
Μάλιστα.
Το έχω πει πολλές φορές αυτό και στην οικογένειά μου για να τους καταλάβω, να τους βάλω έτσι μέσα στο κλίμα του διαβήτη, πραγματικά.
Μαρία, μιλάς, γνωρίζεις άλλους ανθρώπους, νέους, παιδιά με διαβήτη, δηλαδή και μέσα από το βόλεϊ.
Μέσα από το βόλεϊ έχω γνωρίσει μία κοπέλα. πραγματικά να πω ότι δεν έχω γνωρίσει πάρα πολλούς διαβητικούς. Πέρα από τον γιατρό μου που ήταν ο πρώτος.
Μάλιστα.
Ναι. Δεν γνωρίζω πάρα πολλούς. Είχε τύχει πέρσι σε ένα τουρνουά που ήμασταν με το βόλεϊ να γνωρίσω μια κοπέλα η οποία φοράγε και τους καινούργιους αισθητήρες. Και είχαμε έρθει σε συζήτηση, λέω και εγώ. Η κοπέλα είχε διαγνωστεί σε μεγαλύτερη ηλικία, ήταν ήδη 23-24, αλλά είχε διαγνωστεί στα 19 της.
Μάλιστα.
Μου λέει ότι πραγματικά εντάξει, εγώ με τις ενέσεις μου λέει ήμουνα καθόλου, δεν το είχα, δεν μπορούσα να ασχολούμαι με τις ενέσεις ούτε με τις μετρήσεις, δεν είχα. Δεν μπορούσα, λέει, να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Μου λέει, δεν ξέρω πώς το κάνεις. Τη λέω, πραγματικά δεν έχω βάλει τη αισθητήρια ακόμα πάνω μου.
Άρα βρήκατε ένα κοινό τόπο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και εκεί λέω ότι ήταν περίεργο να νιώθεις κάποιον να σε καταλαβαίνει. Ακριβώς όμως όπως το λες. Δηλαδή να ξέρεις πώς καταλαβαίνει την υπογλυκαιμία, πώς καταλαβαίνει. Πώς υπάρχουν αυτές τα.
Αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη δύναμη μέσα του. Το να βρεις κάποιον, να ταυτιστείς, να καταλάβεις τη δουλειά σου, στη σχολή, στην προπόνηση. Και νομίζω, Μαρία, ότι μία τέτοια στιγμή είχες λίγο πριν τα Χριστούγεννα σε ένα ραντεβού μας που γνώρισες κάποιον που φοράει αντλία.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι ήταν άλλη μία στιγμή ταύτισης με κάτι. Γιατί ξέρεις κάτι, πολλοί κόσμος και πολύ συχνά σου έχουμε μιλήσει για αντλία, για κάτι άλλο το οποίο ίσως θα ήταν το επόμενο βήμα στην θεραπεία και διαχείριση του διαβήτη σου. Αλλά εγώ ένιωσα ότι γνωρίζοντας κάποιον στο γραφείο που έτυχε να βρίσκεται εκεί εκείνη την ώρα που φοράει ο ίδιος αντλία, νομίζω ότι κάπως ήταν και μια στιγμή που λες, μήπως αφού τον βλέπω
το ξανασκέφτεσαι.
Από τώρα είναι μια χαρά αυτός ο τύπος, μήπως να το προσπαθήσω κι εγώ.
Εκείνη η συνάντηση μπορώ να πω ότι ήταν μοιραία πλέον. Πραγματικά έχει φέρει πολλές αλλαγές μέσα σε ούτε χρόνο πραγματικά. Είναι όντως περίεργο το συνέστημα να γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια πάθηση με σένα. Γιατί αυτό που είπατε και πριν, ότι η κατανόηση είναι μόνο το νιώθεις. Δηλαδή,
δεν είναι μια δύναμη, νομίζω.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, και εγώ τα είχα γνωρίσει και άλλα άτομα και κυρίως το άτομο που συζητάγαμε για την αντλία. Είπα ότι μου φαινόταν διαφορετικό. Δεν το είχα. Εγώ πάντα με την αντλία ήμουνα χωριστά. Όχι ότι δεν ήθελα κάτι πάνω μου εκείνη τη στιγμή.
Νομίζω ότι έφτασε και ένα σημείο που το απομυθοποίησες αφού
ναι, ακριβώς.
Ζωντανό.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, είχα φτιάξει και περισσότερο τον εαυτό μου στο θέμα διαβήτη, στο θέμα με τη ζωή. Δηλαδή η Μαρία μετά τα. Κυρίως τα 17 της όμως. Αυτό που έλεγα και προηγουμένως είναι ότι η Μαρία και ο διαβήτης πηγαίνανε χωριστά. Η Μαρία σιγά σιγά τον έφερνε προς το μέρος της, τον έφερνε και μετά ήρθε όντως και σε αγκάλιος ο διαβήτης. Πραγματικά. Γιατί όσο τον αφήνεις, σε αφήνει και αυτός. Όσο τον φροντίζεις, σε φροντίζει και αυτός.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα, ποιο είναι το αύριο, το επόμενο βήμα, για πες μας.
Το επόμενο βήμα για εμένα κυρίως είναι η τοποθέτηση της αντλίας.
Μάλιστα.
Είμαι πάρα πολύ έτσι, ενθουσιασμένη, αγχωμένη, αλλά άγχος ωραίο, δημιουργικό.
Παραγωγικό.
Ναι, παραγωγικό.
Πόσο κοντά είσαι?
Είμαι 2 εβδομάδες. Πραγματικά.
Κοίταξε τι δρόμο έχει κάνει. Νομίζω ότι όντως είναι τα 40 κύματα που έχει περάσει από άψη ψυχολογίας, αποφάσεων, διάθεσης και ενασχόλησης με την
ακριβώς.
Άρα λοιπόν είσαι 15 μέρες μακριά από την τοποθέτηση της πρώτης σου αντλίας.
Κι όμως. Δηλαδή τώρα έχω κάνει το πρώτο βήμα, έχω βάλει τον πρώτο αισθητήρα συνεχόμενης καταγραφής.
Μάλιστα. Τον άντεξες, δεν τσακωθήκατε, δεν
Τσακωθήκαμε, εντάξει, είχα το άγχος γιατί. Είναι λίγο πιο περίπλοκο στην τοποθέτηση. Υπάρχουν αυτά τα άγχη, νομίζω, στους διαβητικούς και το άγχος ότι δεν τον τοποθέτησα καλά, θα πρέπει να τον αλλάξω. Υπάρχει το άγχος ακριβώς πριν κάνεις κάτι στο διαβήτη.
Του καινούριου.
Του καινούριου ακριβώς, όπως το άνοιγε και με την αντλία. Αλλά δεν είναι άγχος για το τι κάνω, γιατί το τι κάνω
το βρίσκει.
Αυτό, το έχεις κατακτήσει ακριβώς. Δεν είναι τι θα κάνεις, είναι το θέμα ότι μέχρι να ξεκινήσεις να το κάνεις και να καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί και να είσαι εντάξει, είναι αυτό το άγχος, το δημιουργικό, το να τη βάλω, να δω πώς δουλεύει πάνω μου, να δω τι με βολεύει, τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα.
Πολύ
γιατί
σωστά.
Οι ανάγκες με τις πένες και οι ανάγκες με την αντλία, η ινσουλίνης, είναι διαφορετικές σίγουρα, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα.
Μειώνονται, θα το δεις αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Και θα δεις επίσης ότι όλη αυτή η δουλειά που έχεις κάνει όσον αφορά το να μετράς τους υδατάνθρακες, να γνωρίζεις λίγο καλύτερα πώς επηρεάζουν συγκεκριμένα τρόφιμα και γεύματα. Ένα μπράβο να πούμε εδώ πέρα στη Μαρία για την αύξηση ποικιλίας σε αυτά που τρώει πλέον. Θα το δώσουμε.
Αυτό δεν το ανέφερα πραγματικά.
Εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που έχεις κατακτήσει και σε επίπεδο εκπαίδευση στο κομμάτι της διατροφής, αλλά και σε επίπεδο αποφάσεων που έχουν να κάνουν με το διαβήτη, νομίζω θα φανούν στο επόμενο διάστημα.
Ναι, πραγματικά.
Μαρία, έχεις μία δική σου συμβουλή? Έχεις κάτι να πει? Έχεις πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ νομίζω ότι την κουβέντα μας θα την ακούω και θα την ξανακούω για πολύ καιρό. Είπες στο τέλος κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι όσο τον φροντίζεις το διαβήτη σε φροντίζει, αν τον αφήσεις θα σε αφήσει. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τα χρόνια της δικής μου της επαγγελματικής εμπειρίας δουλεύοντας μαζί σας. Πρέπει να τον αγκαλιάσεις για να έχεις μια καλύτερη σχέση μαζί του, εντάξει, και για τα χρόνια που έρχονται μπροστά. Είναι ένα χρόνιο νόσημα το οποίο ξέρουμε ότι κουράζει.
Ακριβώς.
Είναι το μόνο σίγουρο.
Ακριβώς, ναι.
Κουράζει τον άνθρωπο ο οποίος διαγνώστηκε με διαβήτη και τους φροντιστές αυτού. Άρα καταλαβαίνω εγώ, περνάνε από μια περίοδο που δεν θέλουν να ασχοληθούν, κουράστηκαν, βαρέθηκαν, έτσι. Νομίζω από την κουβέντα μας καταλαβαίνουμε ότι όλοι πάλι όμως υπάρχει ένα σημείο, κάτι, ένας άνθρωπος, ένα ερέθισμα, μια περίοδο στη ζωή σας που ξαναξυπνάει.
Αυτό θα έλεγα, υπάρχει η περίοδος, εγώ αυτό που είχαμε πει και σε άλλες μας κουβέντες, υπάρχει μια περίοδος νομίζω σε κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει ζαχαροδιαβήτη τύπου 1, υπάρχει αυτή η περίοδος που κάτι σου κάνει έτσι κλικ, θα το έλεγα εγώ, που μπορεί να αργήσει, μπορεί να έρθει κατευθείαν, γιατί αναλόγως και την ηλικία εννοείται, αλλά κυρίως επειδή είναι εφηβεία και η εφηβεία έχει συν όλους τους υπόλοιπους παράγοντες οι οποίοι έρχονται άνω κάτω στη ζωή σου, ψυχολογικούς, οτιδήποτε.
Άρα τι θα έλεγες σε έναν έφηβο που μόλις διαγνώστηκε με διαβήτη?
Λοιπόν, δεν είμαι και πολύ καλή στις συμβουλές, είναι η αλήθεια, δηλαδή δεν είναι...
Μια σκέψη, κάτι που θα ήθελες να έχεις ακούσει εσύ τότε.
Αυτό που θα ήθελα να είχα ακούσει εγώ είναι ότι πραγματικά κάθε μέρα είναι διαφορετική με το ζαχαροδιαβήτη τύπου 1 και ότι πραγματικά επειδή έχεις περάσει σίγουρα σαν διαβητικός και δεν το συζητώ άμα είσαι έφηβος ή έφηβη, έχεις περάσει σίγουρα μέρες οι οποίες να είναι χάλια από θέμα υπεργλυκαιμίας όλη την ώρα πάνω. Έχεις περάσει χάλια από θέμα να είσαι όλη την ώρα κάτω. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που είχα εγώ, που ήθελα την τέλεια γραμμή που δεν υπάρχει, μην ψάχνετε γενικά πουθενά το τέλειο για μένα. Εγώ και έχω καταλήξει. Είναι ότι πραγματικά μη σε νοιάζει το υψηλό ή το χαμηλό, γιατί θα έρθει κάτι καλύτερο μετά. Θα έρθει μια καλύτερη μέρα σίγουρα. Οπότε να ξέρετε ότι είστε λίγο πολύ καλύτεροι από τα υψηλά σας και τα χαμηλά σας. Σίγουρα.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έτσι θα κλείσουμε την κουβέντα με τη Μαρία, η οποία θα μπορούσε να συνεχιστεί για ώρες, θα σας πω εγώ. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να μιλήσουμε. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Καλή μας συνέχεια.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.